No, po týždni a dvoch dňoch čítania prvej knihy Samuelovej sa dostávame konečne k Dávidovi a k tomu, čo my tak bytostne spájame s monarchiou alebo s izraelským kráľovstvom, ktoré bolo predobrazom Božieho kráľovstva. Takto priamo hupnutie do témy som volil, aby som vyjadril to, čo čítame vlastne na pokračovanie od pondelka minulého týždňa, teda prvú knihu Samuelovu rozoberáme, vidiac ten prelom obdobia sudcov a rodiacej sa monarchie, tie konkrétne osoby, postavy, čo Boh skrze nich vyjadruje, ale zároveň, čo on sám i tam koná, akým spôsobom do dejín vstupuje a čo človeku ponúka. Včera sme skončili u toho, akým spôsobom bol Saul pánom skrze Samuela odmietnutý. Tam sme hovorili o dvoch rovinách toho zlyhania kráľa Saula a o tretej rovine, ktorá bola k tomu pridaná, to, ako Boh koná a chce i ďalej skrze budovanie kráľovstva konať. No a na to môžeme nadviazať i tým dnešným, čo sme práve počuli. Ponajprv je tu pohľad na Samuela, ktorý je ten jeden, je posledný sudca starého zákona, jeden z veľkých prorokov starého zákona a predsa nedokáže svoj vlastný deň prekročiť v tom vedomí, že keď Saula pán odmietol a za kráľovstvom si stojí, treba ísť ďalej. A nenechať jednoducho, že však čo budeme robiť, ako sa to vyvinie, keď Saul je stále kráľom, ako môžeme ísť ďalej a niečo nové tvoriť. Takže do tohto vstupuje pán a toho Samuela pozýva, buď i naďalej Božím nástrojom a neboj sa, lebo sa bál. A má sa čoho báť, lebo Saul, vieme z toho, čo sa potom dialo, nemal problém vyvrážiť kňazov, nemal problém vyvrážiť celé rodiny alebo kohokoľvek sa postaviť, kto by na jeho kráľovstvo siahol alebo proti nemu sa postavil. Takže Samuel mal tú reálnu ľudskú obavu a dobre kalkuloval, dobre chápal tie reály, aké tam boli, ako sa Saul zmenil, akým sa stal, ale do toho vstupuje pán znova a znova, ak moja vôľa je iná, hovorí mu, neboj sa a buď Božím nástrojom i naďalej. Klobúk dolu, že Samuel sa nezľakol a v tejto ťažkej situácii išiel tak, ako mu pán povedal a naplňal to dielo Božie i napriek tomu, že keby sa to Saul dozvedel, stálo by ho to život a nielen jeho rodinu a ďalších a tak ďalej, takže pre Samuela to nebolo ľahké. Teda Samuel, pohľad ponajprv na proroka, ktorý, ak Boh naozaj do ľudských dejín vstupuje, hovorí, koná a chce konať, robí tak skrze ľudí a v ľuďoch, a je dôležité, aby človek bol na jednej strane otvorený, disponovaný a odvahu mal. Nie len byť otvorený preto, čo mi Boh zjavuje, čo ma pozýva, ale aj preto, aby som to dokázal uskutočniť a naozaj konal v mene môjho pána. Takže toto koná Samuel. To ďalšie, čo tu môžeme vyjadriť, je tá voľba, ktorú koná pán. Hej, ako si volí budúceho kráľa Dávida. A tu si zoberme ten nepomer, ako pozerali na Saula, 5P, ako to má všetko, ten chlap, ktorý naozaj o hlavu všetkých prevyšoval a taký bol, hej, a bol tým ľudským, tým správnym chlapom, na to by bol kráľom Izraela. A všimnite si, že Samuel tiež takýmito ľudskými očami na to pozerá. A skrze to samozrejme takéto niečo človeka omieňa, keď treba kráľa, ktorý ide do boja, ktorý je veľký, ktorý bojuje, ktorý zápasí, ktorý tú autoritu má a tak ďalej, to bolo jasné. Ale Boh vlastne skrze Samuela robí to dejinné vyučovanie, do ktorého viac a viac vstupuje i skrze obdobie Melakým, kráľovské, skrze prorokov a tak ďalej. Teda znova a znova ide od toho vonkajšieho do toho vnútorného. A je to jedna z tých línií starého zákona, keď sa to robí priamo cez tie konkrétne osoby, ktoré si Boh volí, ktorých do týdeň spásy, do konkrétnych úloh pozýva, aby skrze nich vyjadril to, čo chce vyjadriť. Spomeňme si Izaiášovi synovia, Eliášove zázraky, Ozeášovo manželstvo s prostitútkou a tak ďalej, že tie vonkajšie veci Boh vyjadruje niečo hlboké vnútorné. Aj tu ukazuje, to nie je o tom, ako tých 7 starších bratov, ktorí na to navonok by mali, aby bojovali zápasy, na čelo armády sa postavili, ale Boh pozerá na vnútro človeka. Oveľa dôležitejšie je to, aký človek vo vnútri, že pre Boha otvorený a naozaj disponovaný, aby Božou milosťou spolupracoval, aby živý vzťah mal voči svojmu Bohu, aby Božie slovo prijal, uskutočnil, aby naozaj v mene Boha konal. A preto je volený i tu tento Dávid. Ako to bolo s tými synmi? Hej, siedmých synov predviedol a nestačilo, až potom ten u osmi. No a práve to je i jedna z tých situácií, v ktorých vlastne tá symbolika starého zákona sa napáňa. Sedmička je symbol plnosti a osmička, táto plnosť je prekročená a niečo nové sa tvorí, niečo nové sa rodí. Tak aj tu, podobne ako záver včerajšieho úryvku, v tom, že Boh nezavrhol tú monarchiu, ktorú si tak ľudsky že vraj vymysleli, a Boh to používa, aby posunul ďalej dejiny spásy pred obrazu Božieho kráľovstva v Dávidovi a Nátanovi, ale jednoducho i tu Boh vyjadruje, dobre, toto bolo ľudsky tvorené, ale teraz si sa ide tvoriť niečo, čo bude Božie. Hej? Teda ten u osmi, po tých siedmých prekročených, tá symbolika niečoho nového, čo Boh ide tvoriť, čo Boh ide robiť. Hej? Teda to, čo Boh ide robiť. A tam teda volí Dávida. Poďme na ďalší obraz toho prvého čítania a to je tá aktivita Boha. Všimnite si, u Saula to bola aktivita ľudí, proti ktorej sa Samuel bránil v kontexte teokracie, segmentovanej spoločnosti, ktorú chceli zmeniť na monarchiu, na kráľovstvo starobilé. A tam Boh hovorí, nechaj, pomažím ho za kráľa a tak ďalej. Teda tá aktivita ľudí, ktoré ako keby Boha chceli do niečoho tlačiť, pritom v prozretelnosti Pán Boh to použije a naozaj to využil bravúrne v kontexte 3. stupňa starozákonnej zmluvy kráľovstva, ale tu je vidieť, že toto je číra aktivita Boha. Hej, ako Boh do toho vstupuje, ako Boh posúva Samuela, ako Boh ho vedie, ako Boh konkrétneho označí, ako Boh pomáže, ako Boh pôsobí. Teda tu sa ukazuje, že keď tí konkrétne ľudia, teda že na jednej strane to dielo, čo práve konajú, je Božie dielo, je to aktivita Boha a potom veľmi, veľmi je tam dôležité to, že títo ľudia sú naozaj ochotní počúvať slovo Pána. Teda aktivita Boha a na jednej strane, že Samuel, áno, ten strach prekonal, šiel a toho Dávida vyhľadal. Na strane druhej, že hľadá toho, ktorý naozaj podľa Boha je označený vnútrom a otvorené pre Boha a je naozaj disponovaný v živej viere pre pôsobenie Svätého Ducha a že naozaj takto pomáže a koná. Teda Božia aktivita, ale keď tu sa vyjadruje to Božie dielo, Božia aktivita z ruka v ruke, s tým treba jedným dychom dodať, je to zároveň niečo, čo vtedy bude požehnané, naplnené v tých dejinách, v tých osudoch uskutočnené, ak Boh, ak človek na túto aktivitu odpovedá. Hej. Ak človek naozaj pripraví svoje srdce, otvorí svoje srdce, Bohu dovolí, aby pôsobil a na to odpovedá a koná to, čo Boh od nás chce. No a ešte jednu vec by som rád spomenul, a to je to, že naozaj takéto niečo, keď je potom vykonané, alebo teda keď môže byť potom naplňané, tak je to niečo, kde Boh človeka posilňuje. Kto by si povedal, že tento mladý fagán, ktorému ešte mlieko po brate tečie, v porovnaní s bojovníkom Saulom alebo inými mocnými v krajine, Goliáša porazí, stane sa najprv veliteľom elitných jednotiek, úžasný stratég, veliteľ armády, nakoniec kráľ, ktorý 40 rokov kráľuje a základ predobrazu Božieho kráľovstva položí. Hej. A teda to pomazanie Božie ako závodavok, že naozaj Boh človeku ponúka úžasné perspektívy v tom Božom diele, ktoré človek môže a má v mene Pána naplniť. Má konať a má žiť v mene Pána. Nuž, a takéto niečo naozaj sa dá pochopiť, ako sme včera spomenuli a do protikladu dali i tie staré šaty, nová zápalava, staré mechy, nové víno a tak ďalej, keď teda to nie je niečo vonkajšie, ale vnútorné, človek naozaj vnútro otvorí a tú Božiu perspektívu príjme a to Božie dielo aj naplní. Podobne aj dnes. To nepochopenie, znova ten rozmer vonkajší litera, hej, mali právo potom poli ísť, mali práve z toho podľa Talmudu alebo podľa Tóry zobrať. Ale, nesmiel som to robiť v sobotu, lebo potiaľ, litera nepustí. Nepochopenie tej litery soboty, ktorá má viesť k posveteniu a otvoreniu sa pre Pána. A toto Ježiš pranieruje, že tam, keď naozaj zostaneme pri tej litere, pri tom vonkajšku, neotvoríme svoje vnútro a nedovolíme Bohu, aby tam vstúpila, nesnažíme sa pochopiť ten skutočne ten radikalizmus evanjelia, alebo ten nový život v Kristovi ako taký, perspektívu spásy a vnútornej premeny, tak ako keby sme Bohu aj bránili v tom, aby v nás pôsobila, aby nás svojou milosťou a mocou naplnil. Jedna z tých, ktorá to pochopila, bola svätá Agnesa, prvokresťanská mučenička, prvom 3. a 4. storočia, Diokleciánovo prenasledovanie, znova opakujem, z tých 7. to najkrotejšie, najstrašnejšie prenasledovanie prvých kresťanov, ktoré bolo v Rímskej ríši. A ona v Ríme bytostným spôsobom svedčí o tom, ako si Krista vyvolila, ako čistotu chránila, ako sa proti neprávosti, proti modlárstvu, proti poníženiu a tak ďalej týmto veciam postavila, ako verná Pánovi, až po tú mučenickú smrť zostala. A on je takou provokáciou Božou, ktorá sa nám dáva. Totižto, keď zoberiem Dávida, poviem, bol to prvý kráľ Izraela. Odliadnúť od Saula, hej? A ten, čo to Božie kráľovstvo predobrazuje. Bol to starozákonný velikán. Bol to 1000 rokov pred Kristom jeden. Takýmto kráľom sa stal. Ale svätá Agnesa, toto ale žienia. Na jednej strane úžasná originalita tejto konkrétnej svätej ženy, na strane druhej jedna z mnohých toho zástupu mužov a žien, ktorí to Božie dielo naplnili a tú vnútornú silu mali. Teda od toho jedného, ktorého Pán pomaže pre konkrétnu úlohu v starom zákone, po to novozákonné pomazanie, ktoré sa každému z nás dáva, aby sme tým kráľovským synom, dcérou sa stali, aby sme z toho pomazania aj my Božie dielo napáňali. A teda práve na nej, ako keby tak naplno ukázané, tá vnútorná sila a moc Božieho pomazania a požehnania. Akú moc a silu Pán dáva do tej drámy, ktorú prežívala, s tým všetkým si prešla, pre svoju vieru vytrpela, proti čomu sa postavila, obstála, to Božie, Božej láske završila, naplnila, kde tú silu vlastne mala. A Boh, ktorý požehnáva, Boh, ktorý je prvý, Boh, ktorý tú silu dáva a človek, ktorý sa pre toto všetko otvorí, sa naozaj tým novým stvorením, tým človekom s Božou mocou, ktorý kráča, sa človek takto stáva. Hej. No a ona je zároveň aj patronkou tých, ktorí zápasia napríklad o čistotu a tak ďalej. A to je niečo pre dnešný svet veľmi aktuálna téma v tej hodnotovej erózii, a v tom, čo všetko beží okolo nás, v tomto svete sa nachádza. Aby naozaj človek, ktorý sa pýta, Pane Bože, dokážem obstáť, mám tú sílu, viem zápasiť, môžem sa svätým stať, môžem to Božie prijať a na tom svoj život postaviť a naozaj čnostný život naplňať, či už je to čistota alebo akákoľvek iná oblasť života nasledovania Krista. A práve ona je jedna z tých svetkýň Božej moci. To, čo píše svätý Augustín, keď si uvedomil svoj vlastný zápas o tú premenu, o čistotu, o to či ono, keď sa naozaj novým stvorením stával, a tak sám sebe hovoril. Zvládli iné, zvládneš i ty, Augustíne, v tom živom poznaní alebo vedomí toho, čo vlastne 100 rokov predtým sa dialo, koľko týchto mučeníc a mučeníkov bolo, ktorí obstáli tú silu od Boha mali, aj on uveril, pochopil sa, preto rozhodol, áno, Boh mi tú silu dáva, Boh požehnáva, Boh milosť prináša, Boh slovo pravdy dáva. A ja, ak toto všetko príjmem a na tom život postavím, on mi bude pomáhať. On mi dá silu, aby som aj ja v svojom živote zvíťazil. Od Dávida, ktorý teda to Božie pomazanie prijal, až po každého jedného z nás, ktorý taktiež s tým pomazaním krstným kráčame, aby sme taktiež si boli vedomí, že Božiu misiu dostávame, a že mnohokrát i tá misia na dnešnom svete môže presiahnuť, náročnou sa zdať, a nielen zdať, ale i stať, ale nad to všetko je to Božie pomazanie, ktorom Boh svedčí, že pri nás stojí a že na tejto ceste nám svojou milosťou bude pomáhať. Amen.